السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گزشتہ دو جمعوں سے پہلے میں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے خطبات کی روشنی میں چند خطبے عملی اصلاح کے بارے میں دیے تھے.
جمعہ دن مردہ میں حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے کنچ خلیفہ سے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ اخوان خطبہ لاردن جار گندہ عملدار دی ریفورم لب اونگ دو تورالو بیر کھانچا خطبہ لاردے اخو عملدار دی ریفورم لب اونگ دو گو تو سکول دک بولو ترگن آئرن سویپ تیر دے آیت برگین ایلن اگر بیس جماعت کا تار عملدار ویستے ریفورم لب اونگ دونن بی ایک الچن دورنو جیت شونو خالا سک آندا اوشل توس کول دکتار دے جوتو کرکتی گی جونن دا سوز بولگن ایلے اوشن دے ایلے عملدار جولن داگے بود توسو لار رس عقیدہ لار داگے بود توسو لار دن خاتورا کے کھندی گی دا آئیکن داشترگن ایلے بگون اوشل ایلے تیما دا داگے بیراز سوز کھلن. حضرت امام مہدی علیہ السلام دن میسیا سے جانن کھلو سنن مقصد عقیدہ لار دے لے ریفورم اللہ بھونگ دو یمستی گن ہر دائم اس کے تیوس کرک اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ منن آنن پین دے سنن اللہ کا بائل آنشن تزدرو جان عمل دار دے ریفورم اللہ بھونگ دو دا زارل دیب آج چکائے کن آئیت کن وشول لے مقصد چون اللہ علیہ السلام کھیل گنے لے پیندے لیر دن بیر بیرین آکو کوک تارین آت کرو دا نیکز کے مقصد تارنے بیر وشول آر دن بار عملدار گا تھکلات تقوی عملدار دے آت کرو منین اللہ تعالیٰ نے آکو کوک تار دا آت کرلات پیندے لیر دن دا آکو کوک تار آت کرلات. حضرت امام مہدی علیہ السلام بیرو چوردہ مندائی دے وائد کنے لے بلیب کوئی گلا بلار دے مردہ دا بیر کھان چاہی ریت آئیت اتکم بلیب کوئی گلا عمل بوئن چا کرولائی کیپ تیر جانا اوزے کی سوز دا جاردن بیرے آلوائیت داگے بیر اوچورتا مندائی دیگن اوز ایمان دارنگار دے تازہ لگلا عمل ایمان دن جسل گا بویوم اگر آدم دن عمل اخوال درست بول بسو آن دا ایمان دا جوک دے بیر گلے دے میں اگر بیس حضرت امام مہدی علیہ السلام دن میسیا سے بوئنچا اگلک تو بولو نو کھالا سک اللہ علیہ السلام دن مقصد دن ات کرو نو کھالا سک آندا آر بیر ویس عمل دار ویس دی ریفورم لگ اونگ دوگو تشکیر ترگن بود توسول آر دی کھیترو گو جان تلاشی حرکت کلو مینن گنا اوشن دوی بولشی ممکن انتکنی عمل دار دری فرمالا بونگ دو ایلے باشکلار دن گونگلون بیس چاکا براد نتیجہ دا بیس حضرت امام مہدی علیہ السلام دن میسیہ سن اتکروگا جردم چے جانا کمکچو بولو علاوز دیمک بوگا جیت شو چون بیس امن کھلو کرک تیگین اویلون اس کرک انتکنی عمل دار دے ریفارمالا بونگ دو دا جنگش کے جیتو اس کو اتو چون کھرال بولو سنالات روزوستو ریفارمالا بونگ دو مینینے لے باشکلار دی دا ریفارمالا بونگ دو ہی آلا ترگن کچھ قوت بیستے فائدہ بولو جنگش کے جیت شو اس کن مقصد کین در برونو باگن تو جانا دنیا لوگ مقصد ترگا جیت شو امد تیس کے رسن چے آدم دار دین جیرگن اللہ تعالی جانان ارداکتو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین قدم دارنا آلیب کلو گنا بروک اگر بیس منین باشکل آردین ارتو سندہ کاندائی در بیر آئر ما بول بسو آندہ آدم دار امنی گے سوز دور اس کو کلاک سالسن دیمک بیس عمل دار بیس تاگے کچھ قوت تار دے بیکم دو اس کرک آنا نگا بیکم ترکتو بولو اس کرک باشکل آردان تاثیر لین بیس دین اوز تاثیر بیس تے باشکل آرگا تیگی زو اس کرک بگل کو کندو دنیا دو آدم دار دنیا کورلک جانا ماتیریل دکا باسمر لانے چاد کن اوچور دا بیس مردہ گے سنان دا تو بروک اوز اقوال دار بیس کا کس سال اس دار بی آنا نوشن دای کس سال گن بویدن اوز بیس کو دنیا نن آئی باتنان چگارو اس کرے اوز بیس تا اللہ تعالیٰ نن آکسن اتکر اوچو لاردن بولو اس اوچون دنیا دو گو خوب چلک آدم دار دا اللہ تعالیٰ نن آکسن اتکر اوچو لاردن بولو لارو چون دنیا نن دا اوشل شیطان دیک اقوال داردن خود کارو اس کرے بیروک اوشل جول دو عربین بطو سولار بار بولو چون اوشل بطو سولار دے آلیب سارا ترگن کچھ قوت دے روز اس کو جراتو اس کرے دنیا کو خرشی گروشو چون آئرم مزام میرے جے لیر دے بیلگلے والو اس زارل آنان ہر بیر ویسالار کا عمل کھلگن بویدن الار دے اتکارو اس لازم بولو چون اوز جنگل کال اولار وستو قرمان کلب خاندائی دیر پر اوزگو چو کردال دے جراتو اس لازم بیسوشولار گا جیتش مین چے اگلک تو بولو آلوائی بس یوتکن خطبالارم دن بیرین دے مین آیتب یوتکن دوئی یوتکن خطبالارم دن بیرین دے مین آیتب یوتکن دوئی حاضر دنیا تارتلے بیری بیرین جاکن راک بول کھال دے خودم بیر شار گا آئلان گن دائی آلگن ایمس بیر رائیون گو آئلان کھال دے آئیتو کرے مینگ دیگن چاکرم آلستا بولگن جمان چلک دا الیکترون دک میدی آر کھالو آر بیر روی بلو گو جیت دے آر بیر رلکو دوگو جاش لک دا آل مینگ دیگن چاکرم آلستا جائی گا شکاننا خراوستن آر بیر روی بلو گو جیت دے جالب سنان بائک اپ کرسک جمان چلک دن جائلو تیز دیگی جاش لک دن جائلو تیز دیگی نین آنچا گشتی رو آندان تشکرے مرون دا بیر کانچا اچورلار دا آئیتے پیت کنم دوئی جاکش لک جانا جمان دیکھتن رول چمو روز گروب کتکن مثال گا اسلامی قوم چلک تا جمان چلک دے سانالو چو نیر سے بگن کی کندو دین دین آل سب کتکن دنیا کور لک قوم چلک تا جمان چلک دے سانال وائد بیس جمان چلک دے بھوئی لوگن نیر سے الار دین نظر اندہ او تو ایلے عرض وگا نیر سے آلگا نیمس آنے جاکش لک دے بھوئی لوگی باشتشکن حضرت مرزا بشیر الدین محمود اخمر رضی اللہ عنہ انہوں کو دوئی بیر مثال دے کیلترے باتش قوم چلوگن دا بی لو دیگن قادا سالت بار حضرت مرزا بشیر الدین محمود اخمر رضی اللہ عنہ دورن دا آنچا دے لے جال پلاش کا نیمس بول چو جے ایچ بول بگن دو آلو چون اتائین جائی لارگا بارل چو بیروک بگن کو کن دو تیوی منن انترنت آنے آر بیر جرگے جیت کرپ جویر دے جانا گونگل آچو چلکتن آتنان آئرم ایلور دن اوزن تو بیلو بور بور لورو آچل دے آرم ایبلو لک چوگلوش تار دین اچرون دادا بی گے تششد آئرکچا نکے توی لور دن اچرون دا گونگل آچو چلکتن جانا مائر آمدن آتنان کرولائی بی گے تششد احمدی مسلمان ای بلو مندن بتن دو تازا بولشو کرک بول جاکا ازگو چو گونگل برو لازم قسقا سے من حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ تمہن کو دو آیت کانے جو ان دو سوز قرب جات میں لے آخر کے کندور دو بات شل کو لرن دو مرد آدم دار آنے جمان دے اویلوش چو ایمے آخر اند مین آدم دارانے کول دونوں باش داشتے آدی گندے ایرکے کائیال دار بیر بیرینن کولونان کرم بیلیش چویلے آنان بیت تیرین بیر بیرین جاکندات بیلی باش داشتے آنان اشول آرالک دا جگولو باش دادے جگولو دا مین آیت کندائی ایمی بوسو بیلونن آتنان اشول اپلاستک بد چه کارالار ده بزو سال ده جلنگاج کیم در منین تیلیویزور گو چگه بیلیشد بول کندهی جایل ده سبب دنیانون بول جمانچلک ده جر سالو سونا خراباستان جمانچلک ده جایل تو چولار جمانچلک ده جایل تو گا ترکتو بولو ترشکان جانا دنیانون سوز دورنو تاکر مانی برشکن جو آخر آیا آگندا بیر وقتا الار اوز دورنون مقصدنا جیتشک خالشتے حاضر مسلمان ملکو دیب سنلگن پاکستان ریسپولیکا سندہ دا تیلیب زوردن گونگل آچو چلکتن آتنان سوز ارکن دیگنین آتنان پلاستک تار جلنگ آشتک تار بائی کلے ترات جمان چلے کے وزنون ترکتو لوگنون آئینن دنیانون اوی لورن باسنتا بال دے دے آئیت صدا بولد اوشندکن اگا کرشی گرشو گو آیا بائی گشتو ایش پلان دے تزو کرک جانا کرماندک کلو لازم اگر اوشندی بول بسو آندا بیس مقصد بس کا جیت شی آل بائی بس دے میں کہا بائی اوی لونو کرک کلتا توی جورتو کرک جانا امگے کلو کرک اوشل بوتو سولار دے کیتری آلا ترگن ایچی ویستے اوشل بوتو سولار دے کیتریوگو کارشی کچھ کوت جاراتے نتیجہ دا بیس جامانچلک تارگے کارشی گروشو آلا ترگن جول دور دو تابو اس کرک جانالار دے فائدہ لانو اس زارل بوگا جیت شو چون حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ تمہن کدائی مکتی اکماندہ شندرگن اگر عملدار دے ریفورم الا بونگ دو چون آدم دا اوشو نرسلر پایدا بول خالصا آندا بس اگلک کے جیت سے آلاوز آل اوچ نرسل بول برنچے اوی نیتن بیکم دویلوگن ایکنچے سے تورا جانا تولک علم بلم اچنچو سو عمل قلو گچو بروک نیگز گے کچھ ایکو گنا اوی نیتن بیکم دویلوگو منین عمل قلو گچو حال ایکو سنن اور تو سندا ترگا نرسے بول تورا جانا تولک ایلم بلم بول نیگز گی ایک ایک قوت کا اوز تاثیرن تیگے دید بول نیگز گی ایک ایک قوت کا اوز تاثیرن تیگے دید ایلم بلم دین تورا بولو سو عمل کلو قوت نا دا تاثیر تیگے دید اوی نیت جنتم دو لگنوں دا تاثیر انتی گزر کس کا سے آدھی گندے منو اس کے تیو کے رکھ عمل دار دے ریفورم والا اونگ دو گو اس تاثیر انتی گزر ترگن نیگز گے ایک قوت بول اوی نیت جنتم دو لگو جانا عمل کھلو جنتم دو لگو گنا بولو چون اوی نیت جنتم دو لگو اس تو کب روک بیکم دو اس کے رکھ جانا عمل کھلو جنتم دو لگو اس تاگے آئیب کم چلکتے کھیترو گو ارکت تینو اس لازم کائی سے بیر جمان چلکتے توکتا تو چون ہوئی نیت ویس بیکیم بولگندو گنا جمان چلکتار توکتا ہی آلات ہوشندو یہ لے ایچی ویس تیگی عمل کھلو جندم دو لگوز تو بار بولگن کم چلکتے آئیب تے کھیتر گین ویس تیگنا ہوئی نیت ویس دین بیکیم دو لگو جردن بیر آلات آنسیز ریفورم الگ اونگ تو بول بھائی کچان بیس бул жактан ой ниетибизден бекемдүүлүгү кандай экенин текшергенибизди ой ниетке келе турган болсок, анда айып кемчилик жоктой көрүнөт. Себеби ой ниет жагынан чамасы жамаатыбыздын баардык мүчөлөрү же көпчүлүк мүчөлөрү өздөрүндө таква жана тазалык пайда болушун, алар ислам буйруктарын жайылта алышын, Алла Тааланы сүйүп ага жакын болушун каалашат. حضرت امام مہدی علیہ السلام نے کنچے خلیفہ سے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ بگا مندائی دے چیچ میں بیرگین اوشل نرسلر اوئی نیت جن دمدو لوگوز بیکم جانا گوشتو ایک کنن دلیل دے برو پوشو گا کھرا واسطہ تورا نتیجہ لار چک پائید البیت ایک کن نرسلن بیرے بولشو ممکن عمل دارو چون کھرک تو اوئی نیت جن دمدو لوگو بیستے جو برو акиданы реформалап оңдоо үчүн керектүү ой ниет жөндөмдүүлүгү болсо бизде бар болчу. Ошон үчүн акида реформаланып оңголду. Бирок амалдарды реформалап оңдоо үчүн бизге керек болгон ой ниет жөндөмдүүлүгү бизде болбогондуктан биз амалдарды реформалап оңдоодо ийгиликтүү боло албадык. Мындан тышкары биздин кулчулугубузда да бир аз айып кемчилик бар деп да моюндообуз керек. Же биз Алла Таалага кул болобуз деп жасаган билдирүүдө да бир аз айып кемчилик бар жана анын айынан амал кылуу жөндөмдүүлүгү шал болуп кетти жана ой ниет жөндөмдүүлүгүнүн таасирин кабыл кылып жаткан эмес. Тагыраак айтканда биздин амал кылуу жөндөмдүүлүгү шал болуп ой ниет жөндөмдүүлүгүнүн ушул таасирин кабыл кылып жаткан жок. Же болбосо ушул кептерди кабыл кылууга керек болгон жардамчыларыбызда же көмөкчүлөрүбүздө кемчилик бар. Мына ушундай жагдайда таасирленген жөндөмдүүлүк же амал кылуу жөндөмдүүлүгүн алып кайсы бир иштөөчү жөндөмдүүлүгүн дарылатмайынча эч кандай пайдасы жок. Мисалга бир студент өз сабагын жаттайт, бирок аны эсте сактай албайт. Анын эске тутуу жөндөмдүүлүгү дарыланмайынча ага сабакты канчалык жаттатпасак, канча жолу жаттатпасак же жаттатууга аракет жасалбасан ал аны жаттай албайт. Демек туура багытоо үчүн эске тутуу жөндөмдүүлүгүн оңдоо үчүн себептерди аныктап билүү керек же сабакты жаттатуунун жол жобосун өзгөртүүгө туура келет. Пакистанда окуучу студенттердин көбүндө түшүнөбү же түшүнбөйбү ар бир нерсени тотуп куштай жаттоо салты бар. Алар ушинтип даярдыкты көрүшөт. Бул иште алар аябай адис болушат. Бирок батыш өлкөлөрүндөгү окуу системасында жол жоболор башкача болгондуктан ар бир нерсени түшүнүп окууга туура келет. Ошондуктан кээде ушундай да болуп калат. Ал жерде аз баа алгандар ушул жерде жакшыраак баа алып калышат. Ошентип өздөрүн ушул системага ылайыкташтырып алышат. Ал жерде көбүрөөк баа алгандар ушул жерге келип аз баа алышат. Айрым аргасыздыктардын айынан Рабва шаарында жайгашкан жамаатыбызга таандык мектептер өкмөт башкармалыгынан ажыратылып алып ага кан башкармалыгына кошулуп жиберилгенде ал жерге катталганда ал жердеги экзамендин жол жоболору башкача болгондуктан көпчүлүк студенттер мындай деп жазышты: биз Пакистандагы жалпы окуу системасында алып жүргөн бааларды анын экзамендеринде алып жүргөн бааларды азыр ала албай жатабыз жана эмне болуп калганыбызды да түшүнбөй жатабыз. Ошондуктан кеп эске тутуу жөндөмдүүлүгүндө эле эмес, кээде эске тутуу жөндөмдүүлүгү дурус болсо да жакшы жаттай албай калат. Бул тек эске тутуу жөндөмдүүлүгү маселеси эле эмес, айрым башка себептер да болот. Эгер эске тутуу жөндөмдүүлүгү да алсыз болсо анда бүтөндөй кыйын болуп калат. Жаттатуунун жол жоболорун өзгөртүүгө туура келет. منچلے کچھ کرکے کنن چیچت سویب بار دی کچھ آدم دن کھولن دا امیس تیس کیری سنچے می سندے سکتالگان بولد اوشندکتان برنچے جولو بیر جمشتو کل آلواسا جوارو دا اور چکتو گترو بونچا مثال دا کلترلگن دی سلماکت گترو آلوائی کالسا آنڈا آدم اوز می سنے داگے کچھ ویرو سن آئیتات جانا اوشو گچ کلگن سون آر بیر نیر سنے گترو جنگل بولد کتت منا اوشو سالشترما لو جون دم دو لگو دا ایلیم بیلیم آرکالو کلیت میلے ایچکی ایلیم بیلیم بولسون جے تشکی ایلیم بیلیم بولسون ایچکی ایلیم بیلیم دیگن بام دو جنا تجربانے چونتت تشکی ایلیم بیلیم دیگن کلاکا کروچو تشکی اندر دو چونتت جوارو دا تشکی چاول دون مثال کلترلگن دی تشکی چاول دان کلاک تاندرو چون تشکی اندر آدم دی سرگک کلد بروک جوارو دا سلماکت گوترو جون دو مثال کلترلگن ایلی بولو چون سالشترما لو جون دام دولو از اکم چگارد مرون سین آنه جنگر دیب اوی لوگن چون آل سلماکت گوترو آلوائی کالگن سین مثال گا 10 کلوگرام سلماکت 5 کلوگرام دیب اوی لوگن ایلی جن آگا آز کچھ جمشاگن ایلی ایمی آنے گوترو چون 10 کلوگرام گا جرشا کچھ جمشا سن آنے گوترو بالا سن اگر اصول اصول پرنسپ ہر منسا آنڈ آدم اصول ارے جے پلان بوئنچا عشقے کرشکن دے سالشترما لو جن دم دو لگو مگا اصول اشارکے تے اتکرو چون کھانچا گچ کرک دے روکم چگارات کہ دے تورا جان تاک ایلیم بیلیم بول بوگن دکتان آدم اوز عمل دارن ریفورما لاغ اونگ دوی آلوائید اوشن دوی ایلے سالشترما لو جن دم دو لگو معلومات جوک دکتان عمل دار دے ریفورما لاغ اونگ دو چون کھانچا لے کچ کرک تو لگو نن آنے تورا کلاکتان در وائید دیمک سالشترما لو جن دم دو لگو آدم دے کلاکتان درات جانا ایلیم بیلیم جوک دوگو نن آئینان آنے خائی دیگر دا کھلات خائی سے بیر نیر سے جونن دو ایلیم بیلیم بولگون دو گنا سالشترما لو جن دم دو لگو پائدہ بولوت اگر ایلیم بیلیم بار بولسو آندا منو مندائی جے تیگندائی جوم شاگین دیب آدم دے کلاکتان درات اگر ایلیم بیلیم جوک پوسو آندا آدم اوشل جمشتو جسائی آلوائید آنا ایلیم بیلیم جوک تکتان جے تورا جنا تاک معلومات جوک بولگن دکتان آدم کھولونن گنو ایش جسلت مثال گا گنو جسا گن آدم دار دن آراسن دا جے آر دائم گنو جسا جرگن آدم دار دن چوگلوش دارن دا آر دائم دنیا دو جلگان دے سیلو بستن جشو اور دیگن سوز بول دورد خوشن دو آلار دن آراسن دا کن کرگن بالا دا اصول دور دو جلگان دے سیلو بای ایگلک جیت شو بول بای دے بایلو شو ممکن اصول جردہ من تمن کلور دو دا آیت مک تمن باش پانے کز دے اصول جرگے کلگن دیر دن کوبن دو ازون دان ازاق جمک جاسا بای جلگان جمک دو تب آرز ویس قابل بول بای دیگن اوی بیکم ارنو شو کتکن امنگ اوشن دو اکنے بلگی سید چین دیگن دا بوسو من بیر کانچا جولو مردہ دا آیت کم اگر کس کا جانا چندک سوز آیتلسا آن دارز دار باطل قابل آلنات بو اوکشش بیر توپ مثال دار اسمده بیر توپ آدم دار بیس کس کا چا جانا بولگونن دا ایلی آیت دید نتیجہ دا بیر آز کن دور دو ایلی آرز ویس قابل بولدو دے مگا آیت بیرشتی بولو چون منو ایلی آیت انن اوز جیتشتو روخی عذابتار گا شدائی آلوائی کال دید آل جرده ار وقتا اوز ویسو چونده بالدار ویسو چونده کورکوب تراویس بیر توب سرسانالار بار بالدار مکتب ترگی بار آلش باید بالدار ویس مکتب ترگی بارش کنده الار ده خین اشد اوشل سیاکتو بیر کانچا خین چلکتار بار کب چلوک آرزدار اوشل نیلی نیگی زنده قابل آلناد اوشلوکتان چندکتن استندو ترکتو بولو کرک آنن اللہ تعالیگا دا توکل کلو لازم خچان بالدار دے نال دیندا 20 سوت کو مونو آیت تیگین آیت دے جلگان جو مکتور آیت سا وشندو بالدار دا جلگان دے سوی لو دو کنو جوک دے پویلو شد اگر جلگان دے سوی لو بگن دو عرض اس قابل بولمو کیمس جے 20 کے فائدہ جیت میں کیمس دے آیت شد وشندو جلگان چلی کے لے بار دیگو سوی انگو لور گن آج کچھ دیگن اوی فائدہ بولو بگن کو کندو ایج کم چھن دکھتا سوی لو سو گھرک دیگن اوی فائدہ بولو بول دور دو جلگان دے سوی لو بای ایگلک کے جیت شو تاکر ممکن ہے مزدیگن تشنک بالا دا فائدہ بولو اولو لاردن کیپ تیرن اوگو بالدار دا منا اوشن دو یوی لوردن بار فائدہ بول کھالات الاردن ایلیم بیلیم جلگان دے سوی لو جمان دے لے نرزے ایمز دیگن اوی منن لے چیک تیلی کھالات انا نتیجہ سے کاندائی چگات نتیجہ سے اوشن دے لے چگات انا منا اوشن دو جلگان سوی لوگا اوچو تھاپ کندا өзінің салыштарма ло жөндөм түлүгүнүн өкүм чыгарышын суранат. Ошондо салыштарма ло жөндөм түлүгү ага дарот мөнкүдөй өкүм чыгарат. Азыр коркунуч бар. Жалган сүйлөсөң боло берет. Ушак айтуунун акыбалы да дал ошондой. Эгер жаш бала өзүнүн тегерегиндеги бардык кадындарды ушак айтып жүргөнүн көрсө, анда чоңойгон соң ушак айтуу учуру ага туш келгенде ал эгер мен ушак айтсам мага пайдасы тиет ошондо салыштырма ло жөндөмдүүлүгү ага мөнкүлөрдү айтат сенин тегерегинде бардык адамдар ушак айтышат эгер сен да ушак айтсаң эч нерсе болбойт бул күнөө болсо да бирок анча деле оор күнөө эмес бул тууралуу өткөн жума кутпаларымдын биринде сөз болгон амалдарды реформалап оңдоодо эң чоң бөгөт ушул гана айрым күнөөлөр жеңил жана айрым күнөөлөр оор деп түшүнүшөт булар жеңил күнөөлөр аларды жасасак да эч нерсе болбойт деп ойлошот анан адам бир жолу кылса анда аларды таштай албай калат ушул жерде адамда салыштырмалоо жөндөмдүүлүгү бар болот бирок айлана чөйрө ага берген туура эмес илим билимден айынан адамда күнөөлөрдү жеңе ала турган күч кубат болбойт кудум жугаруда салмакты көтөрүү жөнүндө мисал келтирилгендей ал сиз бир күч бир салмакты көтөрө албай калды бирок мээси оор салмакты көтөрүү күчүн ага жөнөткөндө ошол эле кол ал оор салмакты көтөрүүгө жарамдуу болуп калды бирок эгер адамдын салыштырмалоо жөндөмдүүлүгү мээсине ошол буйрукту жибербегенде ал ошол салмакты көтөрө алмак эмес кудум ушундай күнөөлөрдү өчүрүү үчүн да ушул эле усул принцип жардам бере алат күнөөлөрдү өчүрүү жөндөмдүүлүгү бар болот бирок күнөө анын алдына келгенде салыштырмалоо жөндөмдүүлүгү ага мындай деп айтат ушул күнөөнү жасасаң эчтеке болбойт бул күнөө оор күнөө деле эмес го ал күнөөнү жасаган соң пайдасы көбүрөөк тие турган болсо анда мээси күнөөнү өчүрүүгө күч кубат жибербейт ал сезим жок болуп кетет же ой ниет бекемдүүлүгү жоголуп күнөө иши жасалып кетет деп айтсак да болот демек амалдарды реформалап оңдоо үчүн үч нерсенин бекемдүүлүгү керек биринчиси ой ниет бекемдүүлүгү керек экинчиси илим билим көбүрөөк болушу керек үчүнчүсү амал кылуу жөндөмдүүлүгүн күчтөндүрүү да аябай зарыл айта кетчү дагы бир нерсе илим билимдин көбүрөөк болушу чындыгында ой ниет бекемдүүлүгүнүн эле бөлүгү анткени илим билимдин өсүшү менен ой ниет бекемдүүлүгү өсөт же амал кылууга ыраазы болуп кетет деп айтсак да болот жогоруда айтылган бардык кептердин корутундусу мындай амалдарды реформалап оңдоо үчүн биз үч нерсеге муктажбыз биринчиден чоң чоң иштерди аткара алуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон ой ниет бекемдүүлүгү экинчиси көбүрөөк илим билим натыйжада ой ниет жөндөмдүүлүгүбүз туурасы эмне жана туура эмес эмне экенин сезип турсун ошондой эле туура нерсени колдоп кубаттоо керек жана аны ишке ашыруу үчүн толук ылайыктуу учурду колдон чыгарбасын үчүнчүдөн عمل خلو جن دم دولو ساکتر وائد کندہ دینے مچو لرگس اوئی نیت تیرے بیستے ایر چیسن جمان اوئی نیت تیرے بیستے ایمس تیس کری سنچے جاکشی اوئی نیت تیرے بیستے خوشندے یلے آنے بیورگن چیت کے خاک پسن منا اوشول نیرسے لے گنو لردن کاروگا جانا عملدار دیرے فورم آلگ اونگ دوگا نیگز کے کھرال بول سن آلگ өзүбүздүн ой ниет жөндөмдүүлүгүбүздү кутум өзүнүн буйругун өзүнүн күч кубатына жана усулдарына ылайык күчүнө киргизип эч кандай шилтоого басмырланбаган күчтүү офицерге окшош кылуубуз лазым. Биз өз каалообузга жараша күнөөлөргө жеңил күнөө жана оор күнөө деген аныктамаларды берип күнөөлөргө басмырлануудан сактануубуз керек. Туура жана так илим билим бизди салыштырмалоо жөндөмдүүлүгүнүн каталарынын айынан пайда болуучу ийгиликсиздерден сактайт. Анын мисалын мен жогоруда келтиргем. Тактап айтканда сезүү жөндөмдүүлүгү өлүп кетет. Адам күнөөлөрдү жеңил күнөө жана оор күнөөгө бөлүп жүрө берет. Анан реформалап оңдоо учуру колдон чыгып кетет. Кээ бир учурларда мындай да болот. Илим билим жоктугунан ой ниет бекемдүүлүгү эмне кылуу керектигин чече албай калат. Ошондой эле качан иш кылуу жөндөмдүүлүгү күчөп кетсе анда ал ой ниет жөндөмдүүлүгүнүн майдадан майда ишаратында кабыл алат. Азрат Мирза Башируддин Махмуд Ахмад разияллаху анху түмөнкү маанилүү ой пикирди да айткан экен. Ушул жерде эсиңерде болсун. Амал кылуу жөндөмдүүлүгүнүн алсыздыгы эки түрдүү болот. Чиниги жана чиниги эмес. Чиниги эмес деген бул жөндөмдүүлүк бар болот, бирок адаттын айынан дат басып кеткен болот. Чиниги деген бул узак мүнөткө чейин ал колдонулбагандыктан ал өлүк сыяктуу болуп калган болот жана ал тишки жардам жана таянычка муктаждык пайда болуп кеткен болот. Чиниги эмес дегенде түмөнкү адамдын мисалы менен түшүндүрүүгө болот. Анда 40 кило салмакты көтөрүү жөндөмдүүлүгү болсо, бирок ал адам амал кылууга адат жок болгондуктан ага жүк көтөргүн деп айтылганда ал коркуп кетет жана санага түшүп кетет. Мына ошондой адам эгер өз табиятына бир аз басым кылса ал жүктү көтөрүүгө жарактуу болуп калат жана ал иш боюнча ийгиликтүү болуп кетет. Чиниги дегендин мисалы түмөнкүдөй. Узак мөнөткө чейин иштебегендиктен адамда күч кубат калбай калат жана анда 10-20 килодон ашыкча жүктү көтөрүү кудурети калбай калат. Андай жагдайда мына ошондой адамды ашыкча жүктү көтөртүү үчүн жардамчы менен камсыз кылууга туура келет. Аны реформалап оңдоо үчүн, анын ой ниет жөндөмдүүлүгүн өстүрүү үчүн жана анын иш кылуу жөндөмдүүлүгүн күбөйтүү үчүн кандайдыр бир башка ыкмаларды тандоого туура келет. Кыскасы, күч кубат жана кудурет казинасы жок болсо анда жумушту бүтүрүү үчүн тишки ыкмаларды колдонууга туура келет. Амалдарды реформалап оңдоонун акыбалы да дал ошондой. Ар кандай адамдар үчүн ар түрдүү дарылар керек. Ар бирине бир эле дары жардам бербейт. Айрым адамдарда ой ниет жөндөмдүүлүгүн жаратуу керек. Айрым дарында амал кылуу жөндөмдүүлүгүн пайда кылуу керек. Жүгү көп болуп жөндөмдүүлүгүнөн ашыгыраак болгондорго тишки жардам керек. Ал убакта коомчулук өз ролун ойноо керек болуп, жамаат өзүнүн ролун ойноого туура келет. Тармактуу уюмдар өзүнүн ролун ойноого туура келет. Кыскасы, өз амалдарыбызды реформалап оңдоо үчүн жогоруда айтылгандарга көңүл бурубуз керек. Аларды жаратуубуз зарыл. Азрат имам Махди, Азрат Мырза Гулам Ахмад алейхиссаламдын kelusunun maksatın işki aşuruculardan bolu uçun. Oşundu ele Allah Ta'ala bizke tartulagan jondom dorun dat bası ketpeş uçun öz büstün oy niyet jondom duulugu ustu jana amal kulu jondom duulugu ustu östürü us lazım. İnşallah Kuday buyursa kinçerek bunu daha get şuntur berem. Kutbanın ayağında Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan aitken darin sunuştayım. Allah Aleyhisselam'ın da edeb aytat. Allah Ta'ala'dan reforma lab ongolunu tilo jana özünün kuç kuvvetin cumşoğuna imanden jol jovosu. Demek Allah Ta'ala'dan ongolunu tilo dua arkalı özünün oy niyet jondom duulugun bekim detu kuç kuvvetin cumşo bul oy niyet jondom duulugun jana amal kulu jondom duulugun bildiru digendik. Mana usul bildiru jugorku darajaga jetişip kalsa anda usul ele iman bolup sanalad. Oşundu adam ar bir cumuştu Allah Ta'ala'nın razıçılığına jetişu üçün kılad. Anen razıçılığına jetişunu gözdüp turad. Allah Aleyhisselam bir yerde munday deb aytkan. Siler amaldarıngar boyunca ülgülörüngör güvele körsötkülü jana anda başkalarda özünü tartala turgun nur boluşu kerek. Antkeni anda nur bolmoyunca hiç kim anı kavul kılvayd. Silerden içki akvalıngarda kandaydır bir tazalık jana nur bolmoyunca hiç bir kardar kelbeyd. Silerden adeb ahlaklarıngar yorku darajaga ey bolmoyunca siler hiç bir orundu eyleyi alvaysınlar. Her bir Ahmadi Müslüman özünün Ahmadi Müslüman ekin digen maksatka jetişu üçün jana Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'den kalosuna layık özbüstü Çinliki Müslüman kıla alıvus üçün amaldar viste reformala bongdo maksatında katu emgektenip üzgültüksüz göz salıp turuvus lazım. Bul üçün Allah Ta'ala bizke kuçkuvat versin. Namazlardan kiyin bir cenaza namazında okutam. Bul gayb cenaza Kolkata'nın Turgunu Urmatu Master Mashrik Ali Mirza M.A. Nike Alkişe 2019 yılının 3. yanvarında Çaması 80 Jaşpur Aginda Kadiyanda Kaza Taptı İnna Lillahi ve İnna İlahi Raciun. Ötkün bir yıldan beri Orup Kalgan Anın Baldaran'ı Darilatkan Japan'a da Ali Barışkan Alcer'de biraz Jakşi Bol Kalgan ile Akırki Kündoru Kızmikinde Kadiyanda bolcu. Alkışı 1965 yıl bayat berip Ahmadi Müslüman cemaatine müçe bolu baktısına ey bolgun. Andan tartıp ömrünün akırına çayın aşık tardayı davet el Allah. Allah Ta'ala'ga çakırı işminin alık denip durgun. Alkışının dini kısmata doğru 48 yılga sözülgün. Al davet işler boyunca katçı Kayıt Kudamul Ahmadiyya, Nazım Ansarullah, Bengal, Zam Amir, Jana Amir, Kolkata, Anan, Uzak Vakka Çayın, Bengal Jana, Asamşta Tarnin, Oblustuk Amir Katar Kızmat Atkaru, Mümkürçülüğüne ey bolgun. Boşunda ile Nepal Respublikası'nda davet işlerinin közüm bolçusu Jana, Kadiyan'daki Anjiman Vakfe Cedid'in müçesu Katar'da kızmat atkargan. Al Bushra, Sünçü, Digan Yunal'de Bengal dilinde ötü katu emgekteni bastırıp anan özü ele adındarga posta kızmat arkalı salçu. Kadiyandage Nazire Allah, Urmatu, İnam, Gauri Mirza munday dep aytat. Men al kişi minen bir kança jolu Bengal jana Assamşta tarına iş sapar minen bargam. Abdan korkunuştu jagdayda dage jalsalarda ötkürüdön jana kayrularda jasodon korkpaytele. Uççolu meni menin abdan korkunuştu kırdaldan Allah Ta'ala amanesin alıp çıgu çaraların körgün. Maşina jana emerekterge ziyan jette birok delegat müçolları aman kalıştı. Korkpostun ar bir korkunuştu jayga alıp barçu. Ane menin iş sapırına barganıvista ar bir aymak jonundu Allah Ta'ala'nın kol doğu jana jardam jişandar turalı söz bol turçu. Bengal jana samda bir top cemaatlar merkumdun doğrunda payda bolgun. Abdan batır. Allah Ta'ala'ga tövkül kulucu jana deş dir beş simal insan bolcu merkum musi bolcu kadiyandagi bahişti makurada koyulgan. Al kişinin آرتھن دا اچ خز جانا اکی اول کھال دے اسمت اللہ مرزا آتو اولن احمد مسلمان جماعت ان چما سیار برمی چسو گلیت الکش جلسہ سلانا سندہ دینی ارلار دا اردائیت امتیادا نانن ارلار بیر لیب ترات اللہ تعالی مرکوم دون دراجہ لارن جوارو لاتسن آنن بالدارن دا الجیسا گن جاکشلک تار دے اولان توگا کچکوت پیرسن آمین
بنگال و آسام میں متعدد جماعتیں مرحوم کے دور میں قائم ہوئیں نہایت دلیر اور متوکل اور درویش صفت انسان تھے مرحوم موسی تھے بشتی مکر قادیان میں ایک تدفین ہوئی ہے ان کے پسماندگان میں تین بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں ایک بیٹے تو جماعت احمدیہ کا ہر فرد تقریباً جانتا ہی ہوگا عصمت اللہ صاحب ہیں جو جلسہ سالانہ میں نظمیں وغیرہ پڑھتے ہیں ایم ٹی اے پر ان کی نظمیں ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں پر قدم مارنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.